លោកអ៊ូវិរៈតើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនពេលការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើការទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរលោកចា៎
តាមពិតការមុនបោះឆ្នោត2013យើងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារប្រហែលជាប្រមាណសប្តាហ៍មុនបោះឆ្នោតគឺលោកសំរិទ្ធីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយសន្ទុះនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមការដែលពួកគាត់បានចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសំរិទ្ធីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរវាងលោកសំរិទ្ធីនិងលោកកឹមសុខាហើយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនេះគឺធ្វើឲ្យមានសន្ទុះមួយជាសន្ទុះនយោបាយមួយដែលប្លែកដែលថ្មីហើយយើងមិនដែលឃើញគឺនៅពេលដែលយុវជនចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងនៅក្នុងការឃោសនាហើយក៏ឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតផងដែរក្នុងនោះក៏យើងមើលពីគណៈបព្វប្រជាជនដែរនៅក្នុងមុនបោះឆ្នោត2013គណៈបព្វប្រជាជនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពខ្លាំងបន្ទាប់ដោយសារអាណត្តិ4គណៈបព្វប្រជាជនបាន90កៅអីហើយគិតថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានអ្នកស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសក៏ពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាប្រិយភាពទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងបាន90កៅអីឬមួយក៏ដដែលឬមួយក៏លើសជាងមុននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់គណៈបកប្រជាជនហើយដោយសារអញ្ចឹងការឃោសនា2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំពេញវនីឲ្យមានការកែប្រែមានការដោប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនធ្វើការឃោសនាដឹងពឹងផ្អែកទៅលើឃោសនាសារឃោសនានយោបាយយ៉ាងម៉េចទេគឺពឹងផ្អែកថាបើសិនជាស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនបើសិនជាអាណិតលោកហ៊ុនសែនត្រូវបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយក៏ពាក្យនឹងក៏ខ្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់បករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេយកទៅឃោសនាថាបើសិនជាស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតគណៈបក្សប្រជាជនបើសិនជាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមើលពីស្ថានភាពនៃការធ្វើឃោសនានៅពេលនោះបើឆ្លងបញ្ចាំងថាគណៈបក្សប្រជាជនមិនទាន់បានលេងនយោបាយទេដោយសារគាត់មានមោទនភាពជ្រុលការមានមោទនភាពជ្រុលពឹសភ្លេចខ្លួនពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការភ្លេចខ្លួននេះហើយវាធ្វើឲ្យគាត់បិះចាញ់ឆ្នោតទោះបីមានការមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនក៏ដោយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលដាស់តឿនដល់គណៈបព្វជិជនហើយការដាស់តឿននេះក៏ឈានមកដល់ពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានការធ្វើបាតកម្មនិងមានការតវ៉ាក៏ឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយសំណួរសួរតើយើងមើលពីស្ថានភាពតាំងពីការធ្វើបាតកម្មជាដល់កិច្ចពំប្រៀងដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសំណួរសួរថាហេតុអីបាន2015ជិត2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2ឆ្នាំជាងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2013មកស្រាប់តែយើងចាប់ផ្ដើមមានភាពតានតឹងនយោបាយព្រោះអី2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត2013ជិត3ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខស្រាប់តែមានភាពតានតឹងនយោបាយវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទី1ដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយគឺគណៈបព្វជិជនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចង់លេងនយោបាយចង់លេងនយោបាយគឺនយោបាយគណៈបព្វជិជនគឺនយោបាយឥឡូវនេះគឺនយោបាយ2គឺទី1ខំព្យាយាមតាក់ទាញទឹកចិត្តយុវជនតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺទី2ខំព្យាយាមបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកម្លាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការធ្វើការគម្រាមកំហែងនានាគម្រាមកំហែងនេះគឺមានគម្រាមកំហែងផ្លូវច្បាប់និងគម្រាមកំហែងផ្លូវកាយផងដែរឬមួយក៏ការព្យាយាមសលុតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដូច្នេះបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគណៈបក្សប្រជាជនគឺគណៈបក្សប្រជាជនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែលេងនយោបាយហើយប្រឹងប្រែងក្នុងការលេងនយោបាយនឹងគឺជាមូលហេតុទី1នៃការភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុទី2ពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះគឺយើងមើលទៅគឺយល់ខុសគ្នាទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនគិតថាការផ្ដល់ស្គរគ្រាប់មួយចំនួនទៅលោកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការផ្ដល់តំណែងនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់ពីផ្ដល់ស្គរគ្រាប់នឹងហើយគឺចាប់ដើមអោបកសោបបង្កភាពលោកលឿនជាមួយនឹងលោកសំរាសីមិនមែនតែភាពលោកលឿនធម្មតាទេឬភាពលោកលឿនជាគ្រួសារឈានទៅដល់ការរួមចំណៃគ្រួសារជារបៀបគ្រួសារហើយថតរូប selfie ជាគ្រួសារទៀតហើយជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពលោកលឿនគ្រួសារមួយដែលចំពោះគាត់គឺគិតថាបន្ទាប់ពីភាពលោកលឿនជាគ្រួសាររួចហើយរឿងអីត្រូវរីកគុណគ្នាទៀតអញ្ចឹងបាននេះតែម៉េចបាននេះតែលោកហ៊ុនសែនគិតថាភាពវប្បធម៌សន្តិភាពនេះគឺឈានទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងឈប់ប្រឆាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះជាការយល់ខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារគណៈបកប្រឆាំងគាត់គិតដែរគាត់ថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ឈប់ប្រឆាំងគាត់មិនធ្វើម៉េចដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមអំណាចតេទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជារដ្ឋដើម្បីឈានទៅដល់ការគាត់ឡើងអំណាចជំ នួសគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាការយល់ខុសគ្នាហើយមិនមែនតែយល់ខុសទេគឺផលប្រយោជន៍ក៏ខុសគ្នាដែរផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺឈប់ធ្វើនយោបាយឈប់រិះគន់គ្នាបើឈប់រិះគន់គ្នាអ្នកកាន់អំណាចនៅកាន់អំណាចអ្នកអត់កាន់អំណាចនៅអត់កាន់អំណាចប៉ុន្តែជាផលប្រយោជន៍គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់បានអញ្ចឹងទេគណៈបកប្រជាជនសង្គ្រោះជាតិចង់បានអ្នកកាន់អំណាចឈប់ទៅជាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់អំណាចវិញហើយអញ្ចឹងដោយសារការចង់បានឆន្ទៈនយោបាយខុសគ្នាទាំងស្រុងបែបហ្នឹងក៏ឈានទៅដល់ចំណុចទី2ដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណុចទី3បើសិនជាយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22កិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22អ្វីដែលច្បាស់លាស់គឺចែកស្គរគ្រាប់គ្នាយ៉ាងបើឧទាហរណ៍តួនាទីប្រធានសភាប្រធានសភាទៅគណៈបព្វជិយជនអនុប្រធានទី1ទៅគណៈបសុគ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី2ទៅគណៈបព្វជិយជនគណៈកម្មការទាំង9បើសិនជា9អត់ត្រូវគ្នាបកកើតមួយទៀតឲ្យ10ដើម្បីស្រួលចែកស្គរគ្រាប់គ្នាគឺងាយស្រួលកោជោបស្តីងគ្នាគឺ4គណៈបសុគ្រោះជាតិជាអ្នករើ4គណៈបប្រជាជនជាអ្នករើប្រធានទៅគណៈបប្រជាជនមួយទៀតគឺព្រមព្រៀងគណៈបទាំង2អញ្ចឹងជាការចែកតួនាទីដែលរាប់បានរាប់មិនដៃបានប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលអត្ថន័យខ្លឹមសារលម្អិតតកតងរឿងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចពិតប្រាកដគឺអត់មានខ្លឹមសារណាលម្អិតតសោះហើយការដែលបរាជ័យក្នុងការសរសេរខ្លឹមសារលម្អិតមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគឺយើងទុកចំហធំមែនតើក្នុងការបកស្រាយបោះរៀងខ្លួនហើយក៏ធម្មតាបោះស្រាយរៀងខ្លួនម្នាក់ៗបោះស្រាយពេចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ហ្នឹងទៅតាមផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនគឺផលប្រយោជន៍នយោបាយខុសគ្នាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងដូចណាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុទី3ដែលឈានមកដល់បញ្ហានៃភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍3សប្តាហ៍គឺថ្ងៃច័ន្ទព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ឯកោទេមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍តែឯងដាច់ចលាយទេគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលចងភ្ជាប់ទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពី3សប្តាហ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបន្តកម្ដៅដំឡើងកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីការចោទកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចឈានដល់ខ្មែរក្រហមទី2លោកកូនកំសខាអសុំទៅលោកសំរិទ្ធីដូចជាពលពតតាំងពីសឡុតពីរឿងសង្គ្រាមបើសិនគណៈបក្សប្រជាសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកឡើងកាន់អំណាចជាឆ្នាក់ឆ្នោតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលមែនទែនការបង្កើនកម្ដៅនយោបាយគឺជាដំណើរការមួយអស់រយៈពេលយូរមកហើយមិនមែនតែថ្ងៃច័ន្ទមួយទេ
តើលោកអាចពន្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាកាលពីមុនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ដល់ដំណែងមួយចំនួនទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាទៅវិញ
តាមពិតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ឆ្លាតក៏ដដែលឲ្យអំណាចទៅគណៈបកប្រឆាំងទេឬមួយក៏ទៅបកគលណាមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងទេអ្វីដែលគាត់ឲ្យគឺទូនាទីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្គរគ្រាប់ដូចជាអនុប្រធានអនុប្រធានទី1អត់មានអំណាចអីទាល់តែសោះគណៈកម្មការនីមួយៗអត់ទាន់មានអំណាចអីទាល់តែសោះព្រោះអីវាទៅលើអំណាចវាមាន2នៅក្នុងសភានៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលយើងវិភាគមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបើមិនយើងមើលមែនទែនអំណាចគឺគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគឺមាន13រូបគណៈបកប្រជាជនមាន7រូបគណៈបកប្រឆាំងមាន6រូប7រូបធ្វើអីស្រេចចិត្តគ្រប់ពេល6រូបធ្វើអីក៏អត់បានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងបាននេះអត់មានអំណាចទេអនុប្រធានគឺអត់មានតួនាទីតែ2ទេទី1សម្របសម្រួលសភានៅពេលដែលប្រធានគាត់អត់នៅឬមួយក៏គាត់ឈឺឬមួយគាត់ត្រូវការស្ដីប្រធានស្ដីទីប៉ុន្តែសម្របសម្រួលនឹងក៏មិនមានអំណាចដែរទី2គឺខ្ល้ายទៅជាសមាជិកមួយនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាបាននេះក្នុងចំណោម13នេះគឺគាត់មានសម្លេង1ប៉ុន្តែសម្លេង1ក្នុងចំណោមសម្លេង6គ្នាគាត់ដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រងមិនអាចជាសម្លេងភាគច្រើនអញ្ចឹងក៏អត់អំណាចដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលលើសារវិភាគអញ្ចឹងតាមពិតតួនាទីអនុប្រធានគឺជាតួនាទីកំដៅកៅអីចាំក្រៃលោកប្រធានឈឺឬមួយប្រធានឈប់ឬមួយអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគាត់ឡើងទៅជំនួសជាស្ដីទីបដិអាសនផ្លែតផ្លែតជាតួនាទីមួយមុខមាត់ប៉ុន្តែមិនមានអីជាអំណាចដុំកភូនទេជាតួនាទីប៉ុន្តែមិនមែនជាអំណាចទេជាការបែងចែកទៅឆ្លាតវៃរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងមើលគណៈកម្មការក៏ស្រៀងគ្នាដែរ
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាមិនមានអំណាចអ្វីនោះទេប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើការដកតំណែងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចា៎
តាមពិតអនុប្រធានសភាមិនមានអំណាចទេគាត់គិតថាផ្ដាល់ក៏គ្រប់បើសិនមានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនផលប្រយោជន៍នឹងមិនតាក់ទងអំណាចទេតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍លុយតាក់ទងថាវិការប្រើប្រាស់អីមានជំនួយការ20អ្នកអីអ្នកប្រឹក្សាមានអីចឹងលឹងបើសិនជាមើលកញ្ចប់ហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកកឹមសុខាគឺមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែមិនមែនផលប្រយោជន៍ជាអំណាចឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកកឹមសុខាដើរតួនាទីណាដើម្បីទៅមានអត្តពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេឬមួយទៅលើគណៈបព្វជិជនទេអត់មានទេអញ្ចឹងជាការឲ្យស្គរគ្រប់ទៅសន្លប់ថាប ើសិនជាអត់ធ្វើតាមអ្វីដែលរំពឹងទុកការរំពឹងទុករបស់គណៈបព្វជិជនគឺគណៈបព្វជិជនអាចដកស្គរគ្រប់នឹងវិញអញ្ចឹងអត់មានអីជាគាត់ថាដកផលប្រយោជន៍ជាបុគ្គលទេចំពោះខ្ញុំមិនមានអីដុំកភួនតាំងពីដើមមកហើយឥឡូវការដកនេះក៏មិនមានអីជាដុំកភួនដែរក្រៅពីដកផលប្រយោជន៍មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងមើលតួនាទី2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសំខាន់នៅក្នុងសភានេះគឺសភាពេញអង្គសភាពេញអង្គគណៈបព្វជិជនមាន68កៅអីគណៈបព្វជិសង្គ្រោះជាតិមាន55អញ្ចឹងក្នុងពេលណាដែលសភាត្រូវការអនុម័តអីក៏ដោយគឺគណៈបព្វជិជនតែងតែមានសភាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចអំណាចនឹងបានលើកលែងតែកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយក៏ដកប្រភេទឯកសិទ្ធិប៉ុន្តែយើងឃើញជួនកាលគណៈបព្វជិជនគាត់មិនទាំងមើលច្បាប់ប្រភេទឯកសិទ្ធិផងគាត់សម្រេចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬមួយក៏គាត់យកទៅធ្វើការបកស្រាយស្រេចតែចិត្តទុយពីឆន្ទៈនៃការការពារប្រភេទឯកសិទ្ធិទៀតដោយសារអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលទៅអំណាចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់បានផ្ដល់ទាល់សោះនៅក្នុងទៅគណៈបកប្រឆាំងហើយគ្រាន់តែជាទូនាទីទេប៉ុន្តែមិនមានអំណាចអីជាក់លាក់ទេ
លោកអាចបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកតើអ្វីជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការវាយដំសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងពីអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនយ៉ាងដូចនេះចា៎
យើងមើលរឿងពីរទី1បាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនមកប្រតិកម្មហើយលោកសែនហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅមុខរដ្ឋសភានៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺបាតកម្មនៅរដ្ឋសភាគឺជាបាតកម្មដែលគណៈបកកណ្ដាលនាយកគណៈជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសជាការគឺធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភាគច្រើនសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បាថាជាការរៀបចំរបស់លោកសំរាសីខ្ញុំមិនដឹងថាតើជាលោកសំរាសីជាអ្នករៀបចំឬមួយក៏គ្រាន់តែជាអ្នកសមាជិកនិងគ្រប់គ្រងជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែជួទូបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងមើលតំណែងតំណងបាតកម្មនឹងគឺមានតំណែងតំណងទៅបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសំណួរសួរតើបាតកម្មហិង្សាឬមួយមិនបាតកម្មអំពើហិង្សាបន្តពីនឹងដែលមានការវាយប្រហារទៅលើដយងក្នុងទៅលើដំណាងគ្រានៃគណៈបក្សប្រជាជនតើមានតាក់ទងអីជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលចំពោះខ្ញុំគឺមានតាក់ទងជាមួយនឹងបាតកម្មប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើគណៈបក្សកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលពីទ្រង់ទ្រាយរូបភាពដែលយើងបានឃើញគឺចំពោះខ្ញុំគឺការរៀបចំការវាយនេះគឺរៀបចំទុកបាននេះក្រុមមួយក្រុមតូចនឹងដែលយើងហៅថាជនខលខូចនឹងគឺរៀបចំទុកត្រៀមមកគឺត្រៀមទាំងពាក់បង្បិទមុខខ្លួនឯងត្រៀមទាំងយកខ្សែយុទ្ធចងមុខព្យាយាមក្នុងការរៀបចំចងខ្សែឲ្យដឹងគ្នាឯងឲ្យមើលទៅដឹងគ្នាឯងអីហ្នឹងគឺចងខ្សែចង្កេះពណ៌ដូចគ្នាអីហ្នឹងគឺជាការត្រៀមទុកហើយពួកគាត់ឃើញកាន់អាយកូមទៀតអញ្ចឹងគឺមិនមែនការធ្វើដោយមិនត្រៀមទុកទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលស្គាល់អត្តសញ្ញាណមិនមែនស្គាល់តែអ្នកប្រព្រឹត្តទេស្គាល់តាតាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងជាកូនចៅអ្នកណាគេទៀតសំនួរសួរថាគាត់រៀបចំមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំថាអាចគាត់ឲ្យសញ្ញាប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យឈានទៅដល់ការវាយបែបហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺមួយក៏កូនចៅរបស់គាត់មើលសញ្ញាខុសឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរគួរតែដឹងមានរូបភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់ពីមើលបុគ្គលអស់ហ្នឹងហើយមិនមែនដឹងតែបុគ្គលអស់ហ្នឹងជាអ្នកណាទៀតដឹងថាតើបុគ្គលអស់ហ្នឹងជាទូទៅធ្វើការងារឲ្យអ្នកណាស្ដាប់បញ្ជាអ្នកណាទទួលបញ្ជាពីអ្នកណាហើយទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារអ្នកណាគេជាអ្នកប្រាប់ឲ្យទៅទៀតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចំពោះខ្ញុំការចាប់អរំរបស់ខ្ញុំគឺការស៊ើបអង្កេតមិនមែនទៅលើចាប់តែបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តឯដល់ហ្នឹងទេគឺចាប់ឈានទៅដល់អ្នកតើអ្នកណាគេនៅប្រៅក្នុងទៀតបើសិនជាអាជ្ញាធរក្រសួងមហាផ្ទៃរាជរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈប្រកាសគឺត្រូវស៊ើបអង្កេតមួយដែលអាចឈានទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់ទាំងអស់ទើបខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ស្ងប់ចិត្តបានបាទ
លោកអាចមានប្រសាសន៍បានទេថាគណៈពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដកតំណែងលោកកឹមសុខាហើយការដកតំណែងនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតខាងមុខទេចាព្រោះថាឆ្នាំមុនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់សម្លេងជាច្រើនទៅគណៈបកប្រឆាំងដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ
ខ្ញុំថាជួនកាលអ្នកនយោបាយមិនប្រកាសជារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យដើរតាមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ទេជួនកាលអ្នកនយោបាយជាមនុស្សទេជាងើឆេវឆាវជួនកាលមោទនភាពបិទបាំងលង្កត់បាំងមុខលង្កត់ឈឹងដោយសារយើងអួតពេកអំនួតជ្រុលពេកក៏ជាបញ្ហាមួយនៃអ្នកនយោបាយផងដែរដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទីមួយអំពើហិង្សានឹងគឺយើងឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ងប់ស្ងាត់កំពុងព្យាយាមអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាទិសដៅទៅណាតែតោលហើយអ្នកដឹកនាំឡាយតែចេញក្រៅប្រទេសច្រើនជាងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីដឹកនាំទៀតអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ដឹងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃនេះគឺតែតោលហើយគិតតែតោលនេះគឺបាត់សន្ទុះកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទជាពិសេសការវាយនឹងគឺដោយសាររូបភាពបាន share បានចែករំលែកទៅតាមបណ្ដាញ Facebook មនុស្សចាប់បានឃើញច្រើនខ្ញុំមើលទៅគឺដាស់ឡើងវិញនៅទឹកចិត្តការទៀមទាឲ្យមានការដូរហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញខាតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចំពោះខ្ញុំទី2ការដកលោកកឹមសុខានេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទួលនទីហ្នឹងទួលនទីគួយកម្ដៅកៅអីសោះហ្នឹងគឺដកក៏ខ្ញុំមើលទៅនឹងចង់ចាប់នឹងធ្វើឲ្យមានទឹកចិត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជាពិសេសលោកកឹមសុខាតតល់ហើយនឹងលោកស្បាសុខជាតិផងដែរហើយមួយទៀតតាមពិតថ ថ្មីថ្មីនេះគណៈបកប្រជាជនធ្វើការកម្លាំងទ្រង់មួយចំនួននៅកោះសង្កលបានដូចជាតាក់ទងរឿងការកម្លាំងទ្រង់ផ្នែកអប់រំជាប្រកបក៏មើលទៅចាប់ដើមខែមានធូរចិត្តធូរស្រាលចិត្តជាងមុនមិនខឹងមិនអីជាងមុនប៉ុន្តែក្នុងកលតិសៈមួយកំពុងរងចាំមើលថាតើគណៈបកកណ្ដាលនៃនឹងកែទ្រង់មែនអត់ទៅចឹងណាហើយតើកម្លាំងទ្រង់នឹងស៊ីជម្រៅណាអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់រងចាំមើលប៉ុន្តែបាននេះតែមិនការរងចាំមើលបាននេះតែគាត់មិនខឹងមិនទាន់ចង់ដូរគាត់នៅប្រឡោះកាសដល់គណៈបកកំណាញ់ហើយការពឹកគណៈបកកំណាញ់មានឱកាសក្នុងការតេទៀងបានច្រើនព្រឹត្តិការបូកសរុបចូលគ្នាតាំងពីគម្រាមហិង្សាគម្រាមសង្គ្រាមហិង្សាទៅលើតំណាងរាស្ត្រដកកឹមសខាគេមើលទៅចាប់ដើមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តឈប់ជឿនៅគណៈបកប្រជាជនច្រើនអ្នកដែលប៊ីសជឿហើយប៊ីសដូរហើយប៊ីសដូរចិត្តហើយបែរជាខ្ញុំមើលទៅចាប់ដើមយល់ថាប្រហែលជាពិបាកជឿនៅអ្នកនយោបាយចាស់ដើរស្ទីលចាស់ខ្ញុំមើលទៅពីការពិបាកហើយខ្ញុំមើលទៅខាតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលជាអ្នកកណ្ដាលអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលចង់រុញឲ្យមានការកំណែទម្រង់ដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងឡើងវិញខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ជាអ្នកដែលខាតជាងគេទាំងអស់អ្នកដែលអត់សូវសប្បាយចិត្តជាងគេទាំងអស់បាទ
តើលោកយល់ថាពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងប្រើវិធានការដែលនឹងនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាងនេះឬក៏នឹងនាំឲ្យមានភាពធូរស្រាលចាលោកអាចពន្យល់បានទេចា
ខ្ញុំថានឹងមានភាពតានតឹងជាងមុនប៉ុន្តែតានតឹងមួយដែលគណៈបកប្រជាជនមិនអាចធ្វើជ្រុលពេកទេព្រោះឲ្យជ្រុលពេកទេអ្នកដែលខាតគឺសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនភាគច្រើនខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារអញ្ចឹងទីមួយតើតើរឿងសកាគម្រាមសង្គ្រាមអ្នកភ័យជាងគេគឺវិនិយោគទុនអ្នកដែលមកវិនិយោគក្រៅប្រទេសទី2បន្តពីអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសអ្នករកស៊ីក្នុងប្រទេសបើសិនជាចឹងមែនគឺថ្លៃដីធ្លីចាប់ចុះថ្លៃច្រើនតម្លៃអាគារដូចជាអ្នកធ្វើខុនដូជាអ្នកធ្វើបរិយអ្នកទិញបរិយក៏ខាតអ្នកធ្វើបរិយក៏ខាតអ្នករស់ស៊ីផ្សេងៗប៉ុន្តែបន្តពីនឹងទៅបើសិនជាមានការភ័យទៀតសូម្បីតែអ្នកបើកតូបកាហ្វេក៏ខាតក៏ភ័យខ្លាចដែរអញ្ចឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចគ្រាន់តែរឿងភ័យក៏អាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមួយក្លាប់ចាក់ដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំថារឿងនេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកវិនិយោគចាប់ដើមដកវិនិយោគខ្ញុំមើលទៅការភ័យនេះនឹងខាតជាងគេគឺគណៈបព្វជិជនព្រោះឯអ្នករស់ស៊ីធំភាគច្រើនគឺចេញមកពីតំណែងតំណងគណៈបព្វជិជនជាងគេមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិច្រើនតែចេញមកពីកម្មករសំណង់កម្មករកាត់ដេរអ្នកចំណាក់ស្រុកកសិករពួកគាត់មានពាក់ព័ន្ធប្រមាណនេះទោះបីដូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមានបញ្ហាភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនសូវជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេតែប៉ះពាល់ជាប្រយោលប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាគណៈបព្វជិជនក៏ធ្វើឲ្យរឿងនោះទៅជារឿងតានតឹងជាងនេះខ្ញុំមើលទៅអ្នកមិនសប្បាយចិត្តមុនគេគឺមន្ត្រីអ្នករ៉ូស៊ីថ្ងៃទីអ្នករ៉ូស៊ីហ្នឹងគាត់អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើគណៈបព្វជិជនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងប្រហែលសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលអត់សប្បាយចិត្តអ្នកដែលគេរៀងកណ្ដាលបន្តិចនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែគេនៅជួរកណ្ដាលនៅឈរកណ្ដាលបាននេះគេចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពគេចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីគណៈបកនយោបាយទេប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យមានកម្លាំងទ្រង់ខ្លះដើម្បីគេងាយស្រួលក្នុងការរស់ស៊ីជាងមុនអ៊ីចឹងទៅនឹងគឺពួកគាត់ជាអ្នកខឹងជាងគេអ្នកភ័យជាងគេហើយក៏អ្នកអាចខាតជាងគេដែរ
តើលោកយល់ថាមើលទៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018តើវានឹងអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្សេងឬក៏វានឹងមានលក្ខណៈដូចឆ្នាំ2013ដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
ខ្ញុំថាអាចដូចឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែតានតឹងជាងនេះតានតឹងជាងនេះដោយសារយើងមើលពី2013កម្លាំងទី1មានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងដោយសាររឿងបដិសមាភិភាការរំលោភសិទ្ធិនោះយើងមានរដ្ឋាភិបាលជីសេលីនដៃអញ្ចឹងជីសេលីនដៃមានបានអត់ខ្វល់គេយំស្រែកគេធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅយើងអត់ខ្វល់ម្លឹងគឺធ្វើឲ្យមានការជិះចាប់ច្រាំងបូកនឹងការជិះចាប់ខ្លាំងយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានវ័យយុវជននឹងគឺខ្ពស់ជាងមុនដោយសារអ្នកកើតចំនួនទូសុវត្ថិ80អីចាប់ដើមចាស់ច្រើនក្នុងការចូលរួមនយោបាយហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមមាន cellphone មានទូរស័ព្ទទំនើបកាន់នៅដៃមាន 3G ហើយមាន Facebook app មាន Twitter មានស្អីដែល YouTube មានអីដើម្បីក្នុងការគាត់ចង់ share គាត់ចង់ចែករំលែកហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានកម្លាំងអ្នកដែលទាមទារគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺនៅដដែលហើយ2018ក៏នៅដដែលដែរគ្រាន់តែប្រហែលជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងមុនគាត់ប្រកែកជាងមុនក្នុងការគាត់ចែករំលែកគាត់ចាស់ទុំជាងមុនកម្លាំងនឹងនៅដដែលកម្លាំងមួយទៀតខុសពីមុនគឺកម្លាំងប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនពីគណៈ2013គាត់ជិះសេលេងណៃគាត់អាំងហើយគាត់អត់ខ្វល់គាត់មានដំណួតគាត់មានមោទនភាពជ្រុលអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វល់បានអីទេមិនគាត់ទុកឲ្យគេធ្វើឃោសនាគេយ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់ធ្វើអីគាត់អត់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ខ្វល់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចពិតប្រាកដឥឡូវនេះសាគាត់ខ្វល់គាត់នឹងធ្វើឈានទៅដល់រឿង2ដែលគាត់នឹងធ្វើគេធ្វើគាត់ធ្វើរឿង2នឹងរឿងទន្ទឹមគ្នារឿងទី1ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងព្យាយាមតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋ តាមរយៈគាត់កំណាយតម្រងខ្លះដូចជាអប់រំតាមរយៈគាត់ផ្ញើសារទៅតាម Facebook តាមរយៈគាត់ខំព្យាយាមទាក់ទាញទឹកចិត្តយុវជនគាត់នឹងព្យាយាមប្រើ Facebook គាត់នឹងព្យាយាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគាត់នឹងព្យាយាមដូរចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថ្មីៗចាប់ដើមទាក់ទងរឿងអន្តរវេសវៀតណាមចាប់ទៅច្រើនគឺជាវិធានបទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកប្រជាជនយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទាក់ទាញកាត់បន្ថយកំហឹងបើមិនទាក់ទាញឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏កាត់បន្ថយសន្ទុះកំហឹងមួយចំនួនផងដែរទន្ទឹមគ្នានឹងការទាក់ទាញទឹកចិត្តនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងប្រើវិធីសាស្ត្រពីដើមវាថាវិធីសាស្ត្រពីដើមគឺទី1សម្រាប់លោកសំរស៊ីគណៈបកប្រជាជនប្រហែលជានឹងប្រើតឡាការនឹងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាដាក់សម្ពាធតឡាការសម្ពាធផ្លូវច្បាប់ភៀយជៀមទុកឲ្យលោកសំរស៊ីនៅក្រៅប្រទេសបើមិនជាលោកសំរស៊ីក៏នៅតែរវល់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរហូតចឹងគាត់អត់បានមកធ្វើនយោបាយផ្ទៃក្នុងមិនអាចរៀបចំយុវជនមិនអាចទាក់ទាញចលនាយុវជនចឹងជាការមួយដែលជួយឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលគាត់ទី2សម្រាប់លោកកឹមសុខាគាត់ខ្ញុំមើលទៅគណៈបព្វជិជនគាត់អត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយលោកកឹមសុខាដោយសារបើសិនជាដាក់សម្ពាធផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍ស្លុតចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាទៅតុលាការសិលតុលាការសម្រេចថាចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតើតើលោកកឹមសុខានឹងសម្រេចចិត្តទៅនៅក្រៅប្រទេសបើនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមើលថានឹងគឺជារឿងមួយដែលគណៈបព្វជិជនចង់បានប៉ុន្តែបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអានឹងគឺគណៈបព្វជិជនប្រហែលនឹងធ្វើផ្លូវនឹងដូចលោកសំរស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះបើកឹមលោកកឹមសុខាអត់ចេញក្រៅប្រទេសគាត់សុខចិត្តចូលគុកគឺធ្វើឲ្យមានសន្ទុះនយោបាយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានតែគណៈបកវិជាជនអត់ចង់បានអញ្ចឹងក៏រហ៊ានចោតប្រកាន់ទេព្រោះខ្លាចចោតប្រកាន់ទៅលោកកឹមសុខាសុខចិត្តចូលគុកមែនអានឹងគឺជារឿងមួយខាតនយោបាយគណៈបកវិជាជនចំណេញនយោបាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចខាតសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិផងដែរដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគាត់អត់ហ៊ានទេគាត់ធ្វើម៉េចវិញគាត់ព្យាយាមធ្វើជាសម្មោលអន្តងប្រានលោកកឹមសុខាធ្វើម៉េចឲ្យលោកកឹមសុខាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់នឹងគឺគេតាមរោរឿងគ្រប់ពេលគាត់ទៅណាគាត់ពិបាកគាត់រៀបចំឃោសនាគាត់រៀបចំជំនួបជួបប្រជាពលរដ្ឋគឺពិបាកអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចមានការពិបាកជាងមុនខ្ញុំមើលគាត់នឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅតាភាពតានតឹងនឹងមានជាពិសេសនៅក្នុងពេលមួយដែលគណៈបព្វជិជនចាប់ដើមលេងនយោបាយមិនដោយកាល2013ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាតានតឹងជាង2013
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះចាអរគុណជម្រាបលាលោក